Amaika masei bai, ostegun goizta da, eta amaboste amein, hementxe gurekin izaten da Maitane Ormazabal. Kaixo Maitane, egunon?
Kaixo egunon.
Iepa, zemuz?
Jo, arentxe bertan entzuten ari nintzen, egrindeiko abeslariak 49 betetzen ditula.
Eta,
karo, pentsatzen ari nintzen, nik 42, amazazi urte nitsunean, hasi nintzen grindei entzuten, oraindik entzuten dut, baina orain nere semeak 15 ditu, eta konpartitzen dugu musika zati bat.
Bueno, bueno.
Eta, bai, 49, bagoaz dela goraka.
Bai, bagoaz. Iaia urte berekoak gara, Maitane, beraz, ba, pentsa, bai, ba, oxe, ba, oraindik 49 dituztenek, ba, urruti xamar bezala ikusten ditugu, ezta? Bueno, horiek 50era iriste har daude. Gu oraindik, ba, 40tik pasatxo, eh?
Bai, bueno, nik uste ja din batetik, momentu batetik aurrera denak antzeko parezido gabiltzala, eh? Esan nahi dute urtiak, bai, urtiak junet, urtiak etorri azkenean zenbakia dira, gutxiengoan irustetan.
Bai, geroko este kontua norberak bere buruan gainatu nahi ote duen edo ez, baina hori beste egun baterako utziko dugu.
Hori beste egon batetarako, hori nik uste gainera gai sakona dela.
Bai, nahiko sakona, bai. Bueno, gaurkoan, begira, gaiak sakonduko ditugun honetan, bueno, konta eguzu, ze gaur, bueno, antolaketa zeren inguruan egingo dugu, Maitane?
Bueno, ba, azkeneko saioetan, badira zenbait hilabete, esan genezake antolaketa gehiago espazio aldera edo bideratua geneukala, hortan itzein daitu gera, ba, komuna, etxeko sarrera, eta beste, eta gaurkoan esan dut, bueno, goazen beste gai batekin normalki buruko min dexente ekartzen dizkiona jendeari, dala, paper antolaketa, dokumentazio hori nola antolatu.
Bai, horrek, gai horrek bura uste asko sortzen ditu, ze paper, ugari ditugu, ez? Batzuetan, gainera, eta esango dute, askotan paperak ditugu, bakoitza bere lekuan, eta badakigu non dauden, baina gero, beharrezkoak direnean, ez dakigu non utzi genituen, ez dakiz zer gertatzen den horrekin.
Bueno, bai, zenbaitzuk kasuistika ezberdina daude, ni besteren gatikan, zenbaitzuk olaixo, zu diozun bezala adibide ona da, beste batzuk berriz ez dakite zehazkin nun gordetzen dituzten, eta gero beste batzuk badira asko gordetzen dituztenak, baina inbeste dira jartze hutsak eren kriston nagia ematen diola.
Ba, bai, edo gaur bertan leku zehaz batzean uzten duzula, ba, gogoan duzu, baina hemendik hiru bat lago egunetara, beste paper gehiago eransten baldin badituzu, ba, azkenean ez dakizu, non dagoen eren egun gordetzen nuen hori?
Hori da. Horrexegatikan, bueno, gaurkoan badakizuenik beti esaten dizu dela, bazterketa fasea garrantzitsua izaten dela, hau da, jakin zer daukagun eta zer dijoan kanpora, eta gerora hori antolatzea izango ditzateke bigarren fasea edo antolaketa sistema bat sortzea. Eta gaur, justu bazterketataz hitz egingo dugu. Hau da, daukagun paper pila kantitate guzti horretatikan zer dan eduki beharko genukeena. Minimoa, vale. Gutxienez.
Vale, beraz, gaur oinarrira joango gara, ezta? Alegia, zer den gorde behar den hori ezagutuko dugu gaurkoan.
Hori da, justu olaxi izango litzateke. Askotan izaten dalako, bueno, nik bezeroekin lan egiten aitzen naizenean, justu aurreko astetan aitu naiz bezero batekin paper pilaketa handia zuena, eta beste behin entzuten detena da, izugarrizko nagia ematen dit. Eta galdera pixkatxu bat aratago egiten dezunean, beti, ohikoan horrela izaten delako, nire galdera izaten da, baina nagia da, edo nagi horren atzean dagoena da, ez jakintasuna. Eta bai, justu, alaxo esateate, justu, eske, ez dakit nondik hasi, ez dakit zer gorde eta zerrez. Eta hori izaten da, askotan, arazorik handiena.
Alare, hasi horretik, zu gomendi orokor bat edo luzatzen diguzu, eta egia da, agian joera hori azken urtagoetan ematen ari dela, baina paperak eta papere eta agurresan, eta modu digital batean jasotzen ditugun, bueno, fakturak edo etxera iristen diren ordaindu beharreko hoiek guztiak orain paperean ez besterako modu baten ere jaso ditzakegu. Agian orduan hasi beharko genuke bizkat txip hori aldatzen edo, ez?
Bai, berez hasi beharko ginake txip hori aldatzen duela denbora dexente, baina oraintxe bertan ikusiko duzuen bezala eta itxe egingo dugun moduan badago zenbait paper pilatzen ditugunak fisikoki inolako beharrezkotasunik ez daukatenak eta gainera enpresa horiek erreztasun handiak ematen dizkigutenak digitalizatzeko. Bai, ondorioz, hoie denak digitalizatzea aukera paregabea da, eta gero bai, tamalez, oraindik anorain, paper garrantzitsu, ofizialak diren garrantzitsu askok, ezinbestekoak dira edo nahitazkotasun badago fisikoki gordetzekoa. Bai, hori oraindikan ez da aldatu, ez dakit noiz aldatuko dan edo sekula aldatuko dan, baina behintze digitalizatzeko aukera daukagun guzti hoietan, bai, aukera polita da.
Digitalizatzeko aukera dugun guztien artean, zuk zeintzuk nabarmenduko zenituzke, Maitane?
Lehenik eta behin oso errez uzten digutenak eta zenbaitzutan buruko minasko ematen digute ordainketa aldetikan, ba, garesti direlako eta hortxe ibiltzen geralako behin edo behin beraiekin borrokan esan genezake gako txartean, baina adibidez argia, gasa eta telefoniako enpresa guzti hau denak, hauek aukera handiak ematen dizkigute oso modu errezean e-mailez fakturak bidaltzeko, eta gainera beraiekin usuario edo nolabaiteko perfil propioa edukitzeko, eta bertan, adibidez ni, hauekin daukat nire usuari do perfil propioa eta bertan ikusten dut hilabeteroko gastua, zer daukadan kontratatua eta bar luze luzia. Orduan ez dut ezta gordegin barrauda, emailez jasotzen ditut beraien fakturak, baino bueno, begiratu ditzazket, borratu, ze badakit usuari do perfil hortan guztia gordeta dazkatela.
Alegia, bere garaian, baztakit modu arrunt batean, ba karpeta baten barruan gordetzen genituen bezalaxe, ba faktura hoe guztiak, orain ba profil bat sortu dezakegu hauetako bakoitzean eta bueno, modu batean ere nolabait ere, ba egiten dugun kontsumo horren jarraipen bat edo, ez? Daturen bat edo ezagutzeko erraztasun ugari ematen dizkigu ba aukera honek, ez?
Hori da, justu, nik aurretikan egiten ditun lehenengo fase hori edo lehenengo zatia izan zen emailez jasotzen ditun eta karpetatxuetan gordetzen ditun txukun-txukun, eta gerora bigarren pausua izan zen profil bat ireki, eta nik bertan gordetzen ditut guztiak. Gainera, beraiek txukun jartzen dituzte hilabeteroko, orduan zuk ezezu ez da karpetan gordetzeko lan hori egin behar. Eta kasuren batean faktura hori beharko bazenu erreklamazioaren bat edo egiteko, deskargatu dezakezu edo imprimatu zuzenean.
Berez, paperezko formatuko balio berbera du horrek, ez? Agian, ze batematek pentsa ez dakit, bai, baina ez balin badago paper formatuan, nik ez dakit gero arazorik edo jarriko ote didaten, ez, balio bera du, ezta? Batek zein besteak.
Bai, balio bera du, azkenean enpresa horrek bidaltzen dizun faktura delako, eta gainera, bueno, beharrezkotasunik gordetzeko ez litzateko ongo, baina baten bat lasaiago geratuko balitz, eta kontsumitzaileen elkarteak eta diote urtebeteko epeko faktura gorde barko genituzkela kasu honetan. Eta bai, balioa bera izango litzateke etxeko kontuetan hitz egiten ari gera, gero enpresa kontuetan eta oso antzekoa da, baina, bueno, enpresa mailan jasartzen geranean, hor aholkulariei eta gomendio eskatzea zenbait kasutan egoki izaten.
Bueno, gero, bestaldere, ba, udaletxetik jasotzen ditugu, hainbat paper, faktura, hauek ere modu digitalean eskatzea, gomendatzen duzu?
Udaletara joatea litzateke, udaletxe bakoitzean eta udalerri bakoitzean gauzak ezberdin funtzionatu dezaketelako, eta digitalki jaso daiteken guztia ere, digitalki jasota izango litzateke egokiena. Eta hor bai, adibidez, karpetatxo egingo genuke gure ordenagailuan, nun, ba, udaletxetik etorretako dokumentuak, edo, bueno, bakoitzak izena edo kategoria hori nola izendatu erabaki beharko luke. Bakoitzari egokien etortzen zaion moduan. Eta beste behin, ba, galdetu, dokumentazio hau ere fisikoki edukitzeak beharrezkoa da, nahitaezkoa den, zenoski badaude zenbaitzu konpultsatuak etortzen direla, ez? Zera, seioarekin eta
bai,
ziurtagiriak. Hauek bai, maiz paperean gorde behar ditugula, eta bueno, gerora ba, epe batzuk edukitzen dituzte. Baina udaletxearekin kontaktuan jarri eta aldan neurrian hauek ere digitalizatu.
Bueno, gero, ez dakit nik, oraintxo bertan sukalderen bateko ba, kasoiak edo erikiko bagenitu, gaiuetako bermeak, ze, bueno, etxean bazkailu bat edo garbigailu bat edo erosten dugunean, gaiu horrek bere gido liburutxoa ekartzen du, ez da, ba, bermeak, zenbaterako bermea duen aipatzen, instrukzio batzuekin, bueno, hauetako liburuxka asko nola gorda ditzakegu edo nola antolatu ditzakegu?
Nik etxe askotan argitzen dutena honen inguruan, gainera, bueno, bateratu gengo nituzke bermeak, erabilera liburuak eta gero gaiuekin etortzen diren kaxak, bai? Maiz argitzen ditut trasteroetan gaiuen kaxak eta barruan instrukzio liburuak edo funtzionamentzeko liburu hauek.
Bai.
Bueno, esan, alde batetikan, instrukzio liburuak ez balen baditugu inoiz erabili bar, ze jende askok ez ditu erabili ere egiten, kanpora zuzenean, hau da, agian lehenengo momentuan ikusi, eta kanpora, ze internetez ikusten ditugu gehiengoak etxean daukagun gai horren funtzionamendua, bai? Baina agian baten bati lasaitasuna eskaintzen dio liburu hori gordetzea. Hor, nik bezeroi esaten dietena da, ba, gaztelerazkoa, euskerazkoa ez dagoelako, oikoan, gaztelerazko zatia moztu, bai, grapatu eta hori agian gorde dezakete garantiarekin batera. Ados, esan nahi dut, gorde beharrean 8 edo 10 hizkuntzatako liburu txarroi izugarri handia dela, ba bakarrikan gaztelerazko zatia. Ta bestela, kanpora. Garantiak esan, garantien paperak 2 urteko iraunaldia dutela. Hau da, garantia legala 2 urtetakoa dela. Ondorioz, 2 urtetan gorde behar ditugula. Hortikan vale. Aurrera, ez dagolako garantiarik eta ondorioz paperak desagertu egiten direla, bai? Esan baita ere, paper horrekin, garantiaren paperarekin batera, maiz egiten dana izaten dela tiketa ere gorde.
Bai.
Erosketa tiketa.
Egia da.
Erosketa tiketa hauek kontua da urte eta terditik aurrera, urte eta pixka bat gehiago tinta desagertzen joaten dela. Edukitzen dutelako orenen naiz oroitzen zein dan izena, baina etiketa hauek egiterako orduan, bere modu edo sistemagatikan urte eta terdira tinta hori desagertu egiten da. Ta ondorioz hori bai gomendagarri izaten dela, nahi izan ez gero fotokopia bat atera.
Hori da, edo argazkiren bat atera edo, ez? Adibidez.
Edo argazkiren bat bai, baina bueno, kasu hauetan adibidez garantiak nola paperean edukitzea garrantzitsua dan, nik hor bai egiten dutena da fotokopia atera, fotokopia garrapatzen dut garantiarekin bat eta dena batera jartzen dut.
Vale.
Eta aholkutxo moduan garantiekin esango nizuekena da data jartzen baldin badu eta jartzen ez baldin badu ero nahi baldin badezut argiago ikusteko norberak jarri zein momentutan erosi den, hau da urtea hilabetea eta eguna, nik fluorescentearekin azpimarratzen dut ondo ikus dadin eta egiten detena da montoitxo edo olako pila txiki batean dazkat garantia guztiak eta berriena azpikaldean jartzen dut eta zarrena berriz goikaldean.
Vale, vale.
Ondorioz.
Ez alderantziz, berriena beti azpikaldean, bai. Vale.
Zergatik, adibide gisa, oraintxe bertan ni nere garantien pilaketa hortara edo pila hortara jute bale manaiz, montoitxo hortara,
bai.
Ikusten dut garantia, goran dagon garantia noizkoa dan. Azkeneko garantia hori izan beharko luke oraintxe bertan 2 urte baino bai, gutxiagokoa. Hau da, ikuste balme duela 3 urtekoa dela, zuzenean ja kanpora nijoa eta modu hortara ja bazterketa ere egitea oso erraza izango da. Berriz alderantziz egiten baldin badet, hau da, berriena goren jartze baldin badet, maiz ez naiz konturatzen bekaldekoak ze datatakoak diran eta horrela garantia pilaketak ere handitu egiten dira.
Hori da, hori da, bai. Hori oso garrantzitsua da. Gero ere, guztiok ditugu banketxearekin edo banketxe batekin baino gehiagorekin, ba lotuak gaude, ezta? Eta hauekin kontratatzen ditugun paper horiek, dokumentazio guzti hori ere askotan pilatzen dugu ia ere konturatu gabe, karpetatxoetan edo klip batekin gordetzen ditugu. Hauekin zer egingo genuke edo nola jokatu beharko genuke?
Bueno, banketxearekin lotuak gauden bitartean, kontratatuak ditugun gauza ezberdinen paperak edo dokumentazioak gorde behar ditugu beti. Adibidez, kreditu bat ordaintzen ari bagera, kreditu hori ordaintzen dugun bitartean ezinbestekoa da paperak gordetzea eta gerora ere, askok esaten dute, behin ordainduta listo, gainetikan kendu eta punto. Nik pare bat urte gutxienez gordetzen ditut badazpadare, edozen erreklamazio.
Erreklamazio ematero badin badago, noski.
Hori da, ikusi zuenean beti esaten dutela bazparen sindromarekin kontu zibile bar dela. Baina justu paperen kontuetan bazpadaren sindrome hori benetan garrantzitsua dela.
Beti bai.
Reklamazioak edo egiteko. Hemen bai.
Vale.
Hemen bai, nahi dazkoa eta garrantzitsua da. Gerora, hipotekaren paperak ere, hau gertatzen dena da, ordaintzaz bukatzen dugunean, agian gutxi geratzen zaigula ere gure bizitza amaitzeko. Beraz, hipotekaren paperak tamales bizitza guztian gure inguruan edukiko ditugu. Eta banketxarekin lotuak dauden bestelako guztiak ere, txartelen ingurukoak eta guzti haudenak ere gordetzea garrantzitsua izango litzateke.
Bai. Kontu hartu beharrekoa dira gomendio guzti hauek, ze batzuetan ez dakit banketxean bertan esaten digute, ez? Baino ez dakit zergatik, baino bai kasu hauetan ohitura badugula agian urte batzuk dituzten hoiek baztertzeko eta zabortara botatzeko, ez? Baino beraz, izangoan hartu kontuan ari garen aipatzen hau guztia, hauek gorde behar direla bai ala bai.
Bai, kasualitatea da, baina zenbait gauza gorde behar direnak ez ditugu gordetzen, adibidez hau.
Bai.
Gainetik azkar kendune ditugulako eta berriz beste zenbaitzu ez direnak gorde behar, hortxe pila atzen juten gera. Adibidez, banketxetatikan oraindikan orain, bada jendea etxetara bidaltzen dizionak mugimenduak, egiten dituzten txartelen mugimenduak.
Bai.
Bai? hauek digitalki ere jarri ditzakezula, eta emailez jasotzen dituzunean edo paperez jasotzen dituzunean berez-berez egin beharko genukena mugimendu hoiek begiratu, ea badan zerbait hola begira jotzen digunak, erreklamazioaren bat edo egin beharko baginu. Paperezkoetan ere berez berdin egin beharko litzateke eta gerora ez da zertan gorde beharrik. Badagolako jendea, ba azken urtekoa eta bi urtekoa gordetzen dituna. Registro hoiek dira guk osnarketa bat edo ziurtagiri moduan ba hor gertatu bada zerbait eta esaten dugu, ostras, hemen dagoen mugimendua unik ez dakit zerrena dan. Erreklamazioaren bat edo egin beharko bagenu horterako litzateke, ez da zertan gorde behar.
Legalki ez da zertan gorde behar. Gero norberak gordetzen bali badu da, ba hoxi ba bere ba kontrola propioa edo bere egiteko eta jarraipen moduko bat egiteko. Gorde beharreko beste, bueno, ba, txosten edo paper garrantzitsu bat, errenta aitorpenarena, Maitane.
Bai, eta hau bai konturatu nizela, bezero askok soilik azken urtekoa gordetzen zutela. Eta hau bai ezinbestekoa dela azken lau urtetakoa gordetzea, bost bat ere gordetzen, bueno, nik bost bat gordetzen ditut, eta garrantzitsua da errenta aitorpen hori egiterakoan eskainitako edo eramandako paperak edo dokumentazioa batera gordetzea. Bai, hau da, T10ak eta bestelako papera gehi errenta aitorpenarekin emandako ziurtagiri hori. Hori klipatu edo gordeko genuke eta lau bost bat urtetakoak. Lau da berez legalki gorde beharrekoa.
Baina bost ere ba gomendatzen da, ezta? Hala diozu.
Nik bueno, lau da legalki, lau. Nik bost ere badazpadare. Bai, errenta aitorpenekin gainera gertatzen da, askotan gertatu izan zait bezeroekin eta neri ere, erreklamazioren bat egin beharra eta errenta aitorpenean maiz esaten digute, ba, gure bete beharra dela errenta aitorpenean gertatzen den guztiataz jakitea. Dala pixka eta sarretzen hauen gaia, zen ez nahi zaditu errenta aitorpenean, eta badirudi hortaz ere jakin behar degula.
Ez gara badituak, hori da.
Ez, eta ondorioz paper hauek ondo gordetzea eta gutxienez laburtetan gordetzea garrantzitsua.
Bueno, gero ere, beste iaia guztiok dugu, ba, etxe asegururen bat, bizitza asegururen bat, kotxeko asegurua. Paper hauekin guztiekin zer egin beharko genuke?
Bueno, ba, beti bizitza eta etxe aseguruak, aseguruak gehi ordainketa ziurtagiria, batera joan behar dute.
Elkarrekin, taka.
Bale. Elkarrekin, batera joan beharko litzateke. Gutxienez gorde beharko genuke iraunaldian dagoen bitarte hortan, hau da, urte tarte horretan. Nik gordetzen dut aurtengoa esan genezake eta aurreko urtekoa ere. Baina kontsumitzaile elkarteak esaten dute ba edozen erreklamazio gertatuz gero eta enpresa horrekin edo aseguruetxe horrekin lanean gauden bitarte horretan gorde beharko genukela berarekin egiten dugun aseguru ziurtagiri guztiak. Neri pertsonalki gehitxo iruditzen zait. Nik usten dut aurtengoa eta aurreko urtekoarekin nahiko eta sobera. Zegerora ere erreklamazioak ere ezin ditugu egin esan genezake bi eta lau urtetara. Bai, ordun aurtengoa eta aurreko urtekoa.
Vale. Eta kotxeko aseguruna, bueno, seguruenik ere kotxeko hor ba gure kopilotoren, ez, aurrekaldeko kajoitxo horretan, guanteran edo, hor aurkituko ditugu duela ez dakit 5, 7, 8 urtetako ba seguruko ordainketak eta ziurtagiriak. Hoiek agian bota ditzakegu, ezta, Maitane?
Bai, hauekin ere berdina gertatuko litzateke seguruaren papera eta ordainketa ziurtagiria garrantzitsua dela. Begira, justu gargo izan ere bikotarekin hitz egiten eta esaten zidan, bueno, lata guztiz ere gorde de ere ez da beharze, beraiek badaukate gerora.
Bai, bueno, hori ere
gordea.
Frogatzeko modukoa ordainketa egina dagoela eta bai, hori ere aldatu da, ez, azken urte hauetan.
Bai, aldatu da, baina bai, bueno, neri pertsonalki egia da gustatzen zaitela kotxean eramatea azken urteko hori segurua eta ziurtagiria eta soilik hori. Baina bai egia dela ezagutzen ditutela bereziki lagun baten bat edo beste par egiten dula, baina joaten dela bertan hor aseguruak edo kotxea erosten dugunean ematen zaigunok karpeta txorretan,
bai.
Gordetzen joaten da urtortako segurua eta ziurtagiria eta agian azkeneko 5, 7, 10 urtekoak ere eduki ditzakela. Beraz, guztu denak bai kanpora joango lirateke eta urtengoa soilikan geratu.
Hor, karpeta txorretan altxorrak pilatzen ere joaten dira, hori ere egia da. Bueno, gero lanaren ingurukoak bitxia gintzegu, zuk diozu, bueno, nominak adibidez, azken 12 hilabetetakoak, alegia, ba, azken urte oso ba, nomino hile guztiak, gordo beharko honituzke, hori bai.
Gomendagarriena dela, horrelaxe diote, gomendatua. Nominak jasotzen ditugun einean egin beharko genukena da, rebisatu, benetan nomina horretan agertzen dena, ondo dagoela, eta azkeneko 12 hilabetetakoak gordetzea oso gomendagarria horrelaxe diote, bai.
Jabetza eskriturak, guztiok ere badakigu zer diren eta zuk diozu gurekin izan behar ditugula beti.
Noski, etxe bat erosten degunean, lokal bat erosten degunean, edozen gauza erosten degunean, hoiek gordetak edukitzea garrantzitsua da. Berdin gertatzen da, ezkondua bagaude, dibortziatuak baldin bagaude, daukagun zerarekin, paperekin, familia liburuarekin, eta erartako gauzekin. Hoiek dira, beti gurekin gorde barko genituzkenak.
Ezinbesteko. Eta amaitzeko edo, ze paper ugari dago, baina gero mediku paperak, medikura joaten garenerako, bueno, hainbat paper txosten ematen dizkigute, bueno, hemen bereiztu beharko genuke, bueno, gaixotasun kronikoren bat baldin badugu, edo tratamendu bereziren batean baldin bagaude, edo jasotzen ari baldin bagara, bueno, paperako berde behar dira, baina baten edo besten arabera, bueno, ba, urte batzutako nahikoa izango da beste bateako baino.
Bai, kontua dana da, txikitako tratamenduak edo baja eman diguten tratamendu horiek gordetzea ez dela ezinbestekoa. Maiz arkitzen ditutelako, bueno, ba, hor bai, ez, bazpadare, ez? Baja eman baldin badigute esan nahi du dagoneko pasatako kontu bat dela, eta oikoan baja eman digutenean ere oroitzen gera zer eduki genuen eta zer ez genuen eduki. Zuk esan bezala, tratamenduan momentuan bagaude, duela gutxi pasatako egoera bat baldin bada gordetzea agian jende askori lasaitasuna eskaintzea diola, baina gero kontutan eduki behar dena da gaur egun medikuek intranet sarea daukatela eta dagoeneko dena edo ia dena dagola digitalizatua. Beraz, ondo legoke gure medikuarekin hitz egitea edo tratamendu hori eskaintzen ari zaigun pertsonarekin hitz egitea jakiteko zer dan benetan ezinbestekoa dena guk pertsonalki gordetzea. Ze zenbaitzutan gordetzen ditugu pentsatuz ezinbestekoa dela eta agian medikuak esaten digute ez dagoela inolako beharrik beraiek daukatelako guztia.
Hoxe da, zenbatetan pentsatu dugu, ez da, ba, gordetzen ari garen hori ezinbestekoa dela, maitan ez dakit jabetu otezaren, baino eta nik neure ba, buruan, lasaitasunerako esan dugu, ba, ez dakit, bos, sei bat aldiz. Egia da, oraindik psikologikoki edo, eskuan, papera formatuan eskutartena eukitze horrek agian ematen dizu, lasaitasu bat, ez? Gero agian, 150 horrek ez du zertarako balio. Ze modu digital batean jaso dezakezu, esaten ari garen moduan, eta gero, hauetako asko eta asko, ba, iraungitze datatik urruti daude, ez? Baina, hala ere, gure lasaitasunerako. Horrendik modu hartan funtzionatzen dugu.
Bai, bai, horrelaxe funtzionatzen dugu, eta lasaitasun oso fiktizio bada, eta azkenean eziketatik datorren lasaitasun bada. Azkenean ikusten dut, ikusi degunetikan, bueno, ikusten degunetikan ikasten degulako, hori bai. Horrelaxe izaten da. Eta nik adibidez, nire aita eta nire ama oso txukunak izan din, nire aita bereziki oso praktikoa zen, baina paper guztiak horrendikan oren gordetzen ditu. Eta berari esatea diozu digitalki hau eta beste, baina bera lasaiago sentitzen da, paperak betiko moduan gordetzen. Alata guztiz ere, norbaitek digitalizazio horuntz jo nahiko balu eta oraindikan orain lasaitasun ez hau sentituko balu, beti ditugu segurtasun kopiak. Bai, hau da, gorde dezakegu gure ordenagailuan papeleo guztia digitalizatuta eta gerora zera, segurtasun kopia ezberdinak egin daitezke, bai fisikoki, hau da, disko extraibletan, edo sarean gordetak, eta bar. Baina bai, oraindikan orain paper zenbait paper edukitzeak lasaitasun eskaintzen digu, eta nik usten dut ere badela aurretik esaten dizuen bezala, ez? Ofizialak diren paper horiek oraindikan orain fisikoki eskaintzen diren momentutik eta eskatzen diren momentutik, agian horrek ere eragiten du guregan, paperrak oraindikan orain garrantzi gehiago edo babes gehiago eskaintzen digula.
Bueno, ba gaurkoan paper eta dokumentazioaren bazterketa hitz egin dugu maitanarekin, urrengoan paper antolaketa hori nola txukundu, ez? Modu txukun batean nola gorde edo bueno, gaur beintzat bazterketaren inguruan hitz egin dugu. Ze guztiok pilatzen ditugu, paper ugari etxean, maitane.
Bai, guztiok, eta gainera, bueno, ez dakitak izuen, baina paper kopuru handiak pilatzen direnean, liburuekin ere gertatzen den moduan, baina bereziki paper hauetan gerora ateratzen dira, gazteleraz deitzen diren, pececillos de plata, bitxo txiki batzuk.
Bai, bai, bai.
Bizkor mugitzen direnak, eta bestelakoak, osasun arazoak ere egon daitezke, ba, paper hoietatikan ere gero jendeak alergiak edukitzen ditulako, hautsa pilatzen delako, beraz, paper kopurua murriztea beti izango da garrantzitsua.
Bueno, bai, patu duzu hori gainera ere ekiditeko ere, begira, ba, eman dezagun, pausu txiki hori edo, ez dakit, uneko unean agian ez, baina pixkanaka, modu digital batean ere jaso ditzakeguta aipatu ditugun hauetako asko eta asko. Maitane, ba, eskerrik asko, gaur hemen beste behin gurekin egoteagatik eta gomendio guztiak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Zaindu, urren arte, Maitane.
Jardin, aio urren arte.
Aio, agur.